Всім привіт! Це підсумковий подкаст Vertigo. Якщо в попередньому подкасті, якщо ви слухаєте наші подкасти, ми говорили про найкращі фільми 2021 року, то цього разу ми говоримо про найкращі мультфільми цього року. Ні, про найкращі серіали цього року. В принципі, більшість найкращих мультфільмів було названо в попередньому подкасті. Ми зібралися всією редакцією напередодні Нового року, а ви це чи слухаєте?
Не всією, крім Роми.
Рома, знову такий привіт.
Рома, бачиш, от він про те забув.
Да. Ви це слухаєте вже після Нового року, ми зібралися перед Новим роком для того, щоб згадати найкраще, що виходило на стрімінгах, на телебаченні, на торрентах. Ми передаємо привіт Disney Plus. І почнемо ми з 10-го місця в списку Микити. Тому що і я, і Саша знов-таки не ранжували серіали.
Так, я все прилежно проранжував, а вони звалили все в одну купу, але це умовності. Це все умовності, це просто 10 найкращих серіалів. І я почну з мультсеріалу, а саме з непереможного або невразливого, як його, на мою думку, неправильно перекладають, або просто Invincible на Амазоні. Це мультсеріальна екранізація одноіменного коміксу Роберта Кіркмана. Це того, який створив «Ходячих мерців». І це дуже кривавий мультсеріал, намальований так, ніби це суботній ранковий мультсеріал 90-х, 80-х років. Він супер яскравий, там прямо ж дуже яскраві кольори, і тому коли герої когось криваво вбивають і чиїсь мізки розтікаються по стінці, це все максимально яскраво і стильно. Так, там іноді є якісь затягнуті моменти, але, по-перше, цей серіал вийшов у той час, коли ми вже були до нього готові, бо цей мультсеріал не міг би вийти, наприклад, 10 років тому, тому що ми ще тоді не стомилися від супергеройських фільмів, серіалів і взагалі супергеройського лору. А тепер уже, в принципі, стомилися, і він приходить і каже: знаєте оцих от вартових галактик, оцих от суперменів і Ліги справедливості? А що було б, якби вони, якби ми бачили справжні наслідки їхніх дій? Якби люди, яких вони рятували, условомовних соковійців, якби нам показували, як ці люди гинуть під уламками будівель, які кидають одне в одного ці герої? І так далі. І водночас це просто звичайна підліткова історія про хлопця, який став супергероєм і хоче бути якнайкращим супергероєм, але виявляється, що це справа кривава, і це суперсюжетний мультсеріал, там дуже багато сюжетних поворотів, якихось дивних подій, тому це чудовий send-off супергеройської, скажімо так, епохи, міфології.
Я можу додати тільки те, що в попередньому подкасті про фільми не прозвучало ім'я Джефрі Безоса, хоча могло прозвучати, коли ми говорили про Бобернема. Але тут я виправляюся. Улюблений комікс Джефа Безоса, напевно. Чому б ще по ньому знімало, він знімав щось Амазон в такому разі? Я, Микита, з тобою абсолютно згоден, я не бачу жодної серії, але враховуючи кількість мемчиків.
І ще один момент. Це перший мультсеріал, де серії тривають 40 хвилин.
Угу.
Але цього ж року вийшов другий мультсеріал в історії, де серії йдуть 40 хвилин. І ми про нього ще згадаємо.
Бо він вище стоїть.
Так, бо він стоїть вище.
Саша, що ти скажеш про комікс Роберта Кіркмана?
Якщо чесно, я впевнена, що я його колись читала через те, що в мене, якщо він виходив, він був одним із популярних іміджівських коміксів, якщо я не помиляюсь свого часу, то, напевно, я його читала, але я не можу сказати, що мені він залишив якісь суттєві враження. І, тим паче, якщо чесно, не дуже люблю Кіркмана, я не дуже люблю «Ходячих мерців», ні комікс, ні серіал, тому...
Ось такий хот-тейк на початку цього подкасту. Я почну з серіалу, який точно не війшов в топ Микити, не знаю, на рахунок Саші, але я мушу згадати цей серіал, тому що я 4 сезони чекав, поки головні герої нарешті замутять без всяких додаткових підліткових драм. Вони замутили на 2 серії, в одній з яких вони навіть не бачилися. Я говорю про 4-й сезон «Секс-просвіти», звичайно.
3-й сезон.
Я просто дуже довго уникав нового сезону.
Прямо уникав?
Не знаю, так, він вийшов, і я дуже довго відтягував, просто потім в один прекрасний момент я подумав, так, все, досить, треба зібрати волю в кулак, подивитися. Я подивився 9 з 10 серій. Коротше, я зупинився якраз в моменті, коли Отіс і Мейв поцілувалася на автомобільній зупинці. І я тиждень не дивився фінальну серію, тому що я прочитав, що там відбуватися, і я знав, що там буде відбуватися. І тому...
Ти, от, сорі, офтопне запитання. Як ти читаєш книжки? Ти читаєш перші 100 сторінок, а потім читаєш в Вікіпедії, чим все закінчилося?
З книжками простіше, там мені легше контролювати емоційну прив'язку, тому що я це все і вигадую.
Це, ну, вже це... вигадано, ні, до тебе мені... і записано.
Ні, візуалізую в голові я самостійно. А тут... Мені є можливість підготуватися.
Хоча, до речі, я нещодавно себе реально піймала на тому, що я теж прочитала трохи більше сторінок книжки, ніж 100, а потім гуглила, що там буде далі. Це була секретна історія Донни Тарт. Але мені було дуже цікаво, що хто ж вбивця.
Так.
Тому але ain't no shame.
Так, я маю це адресувати. Я вважаю, що Netflix чудово тримає планку з тими завданнями, які він поставив цьому серіалу, а саме мультикультуралізм і взагалі дослідження сексуальності серед підлітків, які вже давним-давно не підлітки.
Я здивувався, скільки років найкращому другу Отіса.
У мене нема справді цього коментарів. Як ти на мене дивись і не вижимай фразу, яку можна було б тут сказати. Я не скажу, він дійсно дуже класно виглядає і він дуже класно грає.
Саша,
давай,
окей, то у тебе. А в мене на останньому місці мого списка підлітковий серіал.
Окей.
Да, в мене серіал «Cruel Summer». Це детективна підліткова історія, яка насправді доволі класно розповідає історію про небезпеки грумінга, про ситуацію, коли старша людина втирається в довіру до там дитини або або підлітка і переконує її в тому, що вона хоче ці стосунки. Ну і взагалі, як історія про аб'юзивні стосунки та взаємодопомогу або відсутність взаємодопомоги і емпатії. Це дуже-дуже класний серіал. В кінці, оскільки він побудований як така класична детективна історія, де ти чекаєш, що в кінці буде щось неймовірне, якийсь суперсюжетний твіст, мене трішки розчарував фінал. Але при цьому серіал насправді прикольний, дуже атмосферний. Там класна концепція, що кожен епізод розповідає про один день, який відбувався в, здається, 91-му, 92-му і 93-му році. І він розповідає шматки з цих трьох часових ліній і дуже прикольно розгортаються події.
Я не бачив, але Саша захоплено після кожної серії ділилася зі мною всіма деталями, тому вірю.
Я теж вірю, теж не бачу.
Микита, що там в тебе?
Тобто здається, казав, що у нас будуть більше тут перетинатися ці, ніж...
Зараз подивимось, тому що я хочу згадати найбільший серіальний, і не тільки серіальний, взагалі, хіт минулого року, міжнародний, інтернаціональний і глобальну сенсацію, це, звісно, гра...
«Слуга народу». «Only murders in the building».
«Слуга народу».
Так, тут конкурс на найкращі жарти де серед моїх колег, але правильна відповідь – це, звісно, гра в кальмара, яка, скажімо так, дистильований хай-концепт, тобто ідея, яку можна пояснити в двох реченнях, тут її можна пояснити там п'ятьма словами.
Давай.
Королівська битва серед бідних людей.
Окей. Можливо, в 4
або відчайдушних людей. Словом, це супер дистильований хай-концепт, найкращий зразок того, що дуже добре вміє робити корейський кінематограф і корейські серіали, дуже якісний продакшн, дуже простий сюжет, дуже зрозумілі конфлікти, бій не на життя, а на смерть. Водночас критика капіталізму, яка, як ми бачимо останні роки, дуже-дуже
збирає перегляди
і відгукується в усіх країнах, від дуже високорозвинених до найменш високорозвинених. Тому я вважаю, що не можна казати про найкращі серіали цього року і взагалі оминути увагу гру «Кальмара».
Я абсолютно погоджуюсь. Він у мене також є в списку. Він мені сподобався, хоча я зразу, мабуть, я не знаю, з якоїсь другої серії запідозрила цей фінальний твіст. Не буду його спойлерити, раптом хтось на цій планеті
ще не дивиться. Я не запідозрив, якщо я зрозумів, про який ти твіст. От у, наприклад, шостому чутті або там звичайних підозрюваних фінальний твіст якось змінює те, що відбувається. Mm-hmm. А це такий твіст, який, на мою думку, в принципі, нічого не змінює.
Тут я погоджуюсь, але мені зразу чомусь, я коли дивилась його, я подумала, можливо, тут буде якось як в «Пилі». І я не пам'ятаю конкретні сюжетні деталі сюжетного твіста в «Пилі», але пам'ятаю, що щось таке там було. Але мені здається, що воно справді також нічого особливо не змінює, хіба що додає, можливо, цинізму цим заможнім гадам, капіталістам.
Americans with perfect American accents. Юра.
Я зіграю карту, якої, можливо, не буде в інших списках.
І згадаєш про маловідомий серіал Succession.
Непогано. Непогано. Я тебе більше не буду запрошувати в подкасти. Ти жартуєш краще за мене. Це єдине, чому я тримаюся за цей подкаст. Тому що єдине, чому Микита мене терпить. Тому що, як ми знаємо, йому потрібна людина, на фоні якої він може відчуватися розумнішим.
Комік-реліф.
Комік-реліф, так. Я хотів сказати про Відьмака. Про другий сезон Відьмака, тому що я... Дійсно, прям дуже кайфанув від другого сезону. Він прямо набагато складно бути менш прямолінійним, ніж перший сезон, в якому були, скільки здається, 4 сюжетні лінії які відбувалися в різний час. Тут все супер прямолінійно. Зрозуміло, що я не такий фанат книжок, щоб в мене дико бомбило, як мені здається, досі бомбить фанатів. Але з точки зору саме сюжетної побудови серіалу все було класно, динамічно, дорого, багато, красивий кевіл. Мені прям супер зайшло. Я був здивований. Тобто Саша, напевно, більше чекала Відьмака, ніж я. Але ми реально його ковтнули майже зразу весь сезон, і це прям було прикольно. Я супер задоволений, і я тепер дійсно чекаю третього сезону, тому що він дійсно дуже прикольно бавиться із... Я знаю, кому, фанатам книжок це не подобається, але дуже прикольно. Я читав більшість книжок, і мені подобається цей підхід, коли там книжкові персонажі з'являються в якості камео, в якості там якогось легкого переосмислення. Тобто ти розумієш, що ці люди пам'ятають про перше джерело. Ми знаємо, що Кевіл дуже добре пам'ятає про перше джерело, але при цьому, на щастя, мені не так болить від того, що вони будують власну історію.
Mm-hmm. От. Я теж тут погоджуюсь, мені теж він сподобався набагато більше за перший сезон, попри те, що перший сезон мені був абсолютно ок, він мені здався непоганим. І справді, мені здається, що якщо відкинути спогади там про книжки, про відеоігри і сприймати персонажів як те, що нові образи, то вони справді дуже класно працюють. Єдине, що у мене претензія те, що між Геральтом і Єн дуже мало хімії, але побачимо, що буде в третьому сезоні. Через те, що тут не було мало часу разом, тому...
Я не знаю щодо хімії, я знаю, що в книжках це мій найменш улюблений архетип стосунків, це суворий мужик і фатальна жінка, тому мені і в книжках між ними хімія не дуже, а в ігри я не грав, тому, можливо, в іграх це якось органічніше, але в книжках між ними теж дуже для мене незрозумілі стосунки.
Я страшенно люблю персонажку Єн в книжках, попри те, що...
І в іграх.
І в іграх, і всюди, через те, що, да, вона жахливо токсична, вона дуже специфічна героїня, але вона мені якраз це подобається. Те, що все-таки жіночі персонажі не так часто, мені здається, їм дозволяють бути настільки стервозними, настільки амбітними, готовими просто на дуже багато всього задля своєї мети. І мені це якраз дуже подобається.
Саша, давай одразу наступного.
Наступний.
Гаразд. Наступний в моєму списку серіал Only Murders in the Building.
У мене він майже тут. Можемо про нього зараз поговорити.
У мене теж, в принципі, тут, тому я думаю, що...
Давай, Саша, чому він крутий?
Він надзвичайно затишний, він водночас дуже прикольно, легенько висміює цю моду на подкасти. Ха-ха-ха. І на цю манічку з True Crime, яка в Америці, принаймні, вже переросла в повноцінну велетенську індустрію, надзвичайно впливову. Він також дуже класно грає з усіма цими нью-йоркськими архетипами, з всякими історіями про Бродвей, з підозрюваним власником Делі. Мені здається, що це він дуже атмосферний, дуже прикольний, надзвичайно затишний. От восени це був прям ідеальний серіал, який можна було вечорами дивитися.
Так, плюс мені здається, що це, напевно, найближчий такий наслідувач класичних whodunit, did it?
Whodunit,
так. І якщо комусь подобався «Ножі наголо» Райана Джонсона, то це, в принципі...
Або ви любите Пуаро?
Так, то це абсолютно якраз з того розряду серіал, контент я маю на увазі. І дуже класно, що там дійсно неочікувані сюжетні повороти.
Так, до речі, от він починається як комедія, угу. І ти перші, не знаю, 4-5 серій навіть не розумієш, це буде йти далі як детективна історія чи угу. як комедійна історія. І попри те, що гумор зберігається до самого кінця, це все-таки детективна так. історія, mm-hmm. і там і твісти є, і несподіваний, ну, або сподіваний, залежить від того, як добре ви розгадуєте детективи, несподіваний фінал, злочинець і так далі, тому він працює і як комедія чудово, і як детектив.
Ну, і чудові... Мартін і Шорт.
Так, абсолютно. Мартін Шорт і Стів Мартін, Стів Мартін і Мартін Шорт. Чудові і... Незважаючи на те, що їм обом за 70, чудово грають, жваво, живо. І
чекаємо другого сезону.
Так, який буде. Мій наступний серіал – це серіал Marvel з Disney+. У нас їх багато це... в списку. Чи
тому
як?
Давайте, поговоримо, змовити, давайте просто поговоримо про всі зразу.
Про всі. У мене, я скажу чесно, їх 4 вийшли цього року, 5 навіть, якщо рахувати What If. Так, це Ванда Вішен, Сокіл і Зимовий солдат, Локі, Соколине око і What If.
Угу.
І попри те, що найбільше уваги і захвату критиків зібрали Ванда Вішен і Локі,
угу.
моїм фаворитом все одно став Хокай або Соколине око. Там з'являється одна з моїх улюблених героїнь з коміксів Марвел.
Кейт
Бішоп, так, у виконанні Хейлі Станфілд. Він екранізує одну з моїх улюблених історій з коміксів. Це Хокай, Метафракшена і Девіда Ахи. В ньому дуже новорічна, різдвяна атмосфера. Там дуже м'який гумор. Цей серіал, який не ховає нічого від глядачів в рукаві, як Ванда Віжн, там, яка довго загравала з нами, що відбувається, здогадайтеся. Він нічого не ховає, він прямо розповідає історію дівчини, яка супер впевнена в собі, водночас дуже любить Хокая і самого Хокая, який не дуже любить нікого, крім своєї сім'ї.
І навіть себе не дуже любить.
Так, динаміка баді-комеді з напарниками, які змушені працювати разом, але не дуже підходять одне одному. Словом, у мене це найулюбленіше. Через свою атмосферу, через героїв. У ньому немає таких ставок, як у Локі, коли там буквально змінюється весь мультивсесвіт у нього. Немає таких ставок, як у Ванда Віжені. Це просто історія двох людей, які стріляють з лука у світі, де боги літають по небу, а зелені монстри можуть руйнувати цілі будівлі.
Абсолютно з тобою погоджуюся. Хоукай теж мій улюблений серіал Марвел цього року. Тому що, при тому, що ти сказав, в нього він не настільки впливає на мультивсесвіт MCU, як той самий Локі, він не відкриває нову еру магії в MCU, так само, як Ванда Віжн. Він не презентує нового Капітана Америку, як Сокіл і Зимовий солдат, але при цьому він робить для Всесвіту Марвел набагато більше. Він, по-перше, його суттєво поглиблює, тому що ми бачимо, це було, мені страшенно це подобалося в Людині-павуку, в Homecoming, в поверненні додому. Те, що нам показали такий перший рівень MCU, тобто звичайні вулиці людей, які живуть в цьому світі, які не зв'язані з необхідністю рятувати Всесвіт. І так само і в Хоукаї. Тут нам показані звичайні люди, як вони живуть, нам показано життя Клінта Бартона, нам показують наслідки 2012 року і бою з Читаурі. Цей серіал, звичайно, як я вже сказав, не змінює супер там якісь важливі штуки в всесвіті MCU, але він, а, розкриває нам Кейт Бішоп, б, він розкриває нам набагато краще, ніж фільм «Чорна вдова» Єлену Білову. Досі я не знаю, що вони будуть робити з цим іменем. Він і розкриває Клінта, і показує нам супергероїню з нового серіалу, і зв'язує серіали MCU старі з новими, появою дуже фактурного героя. Чого ви?
Такого кремезного.
І це ти мені кричав про спойлери, так? І він супер людський. Там звичайні проблеми, проблеми звичайних людей, дуже багатих.
Російська мафія.
Російська мафія, да.
Хто з нас стикався з цією проблемою своїм?
Нам показують такі штуки, як, не знаю, там, типу, мюзикл про Капітана Америку. І ця сцена після титрів в останній серії, це, звичайно, прекрасна, тому що нам показують, якщо ви ще не бачили, це не спойлер, Микита, не переживай, нам просто показують повністю виступ, бродвейський виступ, який нам показували в першій серії, коли Клінт виходить посеред нього, нам показують просто повністю відзнятий цей виступ. Я чекав, якщо чесно, чогось більше, але це було смішно і весело. Тому мені сподобалося і WandaVision, я вніс WandaVision в свій список, тому що все-таки візуально і за задумом перші 5 серій були дійсно дуже крутими. Потім він, звичайно, став гіршим. Але все одно класно. Локі я не вносив, але я підозрюю, Саша вносила Локі через свою велику любов до Тома Хіддлстона.
Так, так. І в мене десь на середині серіалу вже закрадалася підозра, що він дуже якось топчеться на одному місці, через те, що знову почалася ця штука, чи, чи Мьобіус може довіряти Локі, чи вони можуть довіряти одне одному. Коротше, оця вся знов затягнулась пісня. Але фінальна серія і те, що в світі MCU з'явився один, мені здається, дуже харизматичний потенційний антагоніст, точніше, навіть багато дуже харизматичних потенційних нових антагоністів, мені прям здалося, що от в цей момент цей серіал вдихнув справді нове життя в MCU, і цікаво буде, як все буде далі, але мені здається, що в цьому він свій потенціал реалізував, принаймні частково.
А Хоукай не топтався на місці. Там було 6 серій, 6 дуже динамічних серій, в яких купа всього відбувалося, і це для мене дуже відрізняло його від інших серіалів, в яких дійсно були моменти, коли такий... Знову те саме, знов на все водять.
Особливо, до речі, WandaVision, хоч ти відзначив перші 5 серій, але перші 3 серії дуже сильно повторювалися в WandaVision. Мені здається, деякі люди вимкнулися, не дочекавшись 4-ї серії, яка, в принципі, все пояснювала і якось розставляла пріоритети. І от саме це от постійне повторення, якраз WandaVision – це от не найкраща її характеристика. Що...
Так, перейдемо далі. Я дістану останній свій козир з рукава. Це серіал, який ніхто з вас не бачив, при тому, що вийшов вже 3-й сезон. Але я... Саша знає, про що я. Я про Дікінсон, яка закінчилася якраз цього листопада. І я ще не наклав руки на 3-й сезон, тому що в мене банально не було часу. Але перші 2 сезони мені страшенно сподобалися. Критикам страшенно сподобався 3-й сезон, який сказав, що це одна тепер з перлин Apple TV+. Тому що це унікальний серіал з точки зору і сценарної, тому що він дуже дивно екранізовує по факту вірші Емілі Дікінсон. І з точки зору візуальної, тому що він намагається одночасно поєднати і 19 століття, і 21-е, і робить це дуже органічно. Тобто це не те, що Емілі Дікінсон ходить в шкірянці, або, я не знаю, в неї на полиці стоять конверси раптом.
Гей, не треба було казакидів в бік Марії Антуанетти.
Але це дуже класна історія про дорослішання. Це дуже класний розбір проблем 19 століття і 21 століття, соціальних проблем, які залишилися такими самими. Це просто дуже класний, класний візуальний серіал. І це дуже класна акторська робота, в першу чергу, Гейлі Стейнсфілд, яка з'являється в нашому топі вдруге і не в останнє.
Та, о! Так, не в останній, я не одразу зрозумів, але так, ми її ще почуємо.
Ага.
Саша.
Гаразд, в мене залишились ще Midnight Mass.
В морській бій грає.
Давай, у мене наступний теж Midnight Mass, опівнічне место.
Так, давай. Він дуже атмосферний. Це черговий осінній дар від Майка Фленігана на Нетфліксі. Від людини, яка подарувала нам Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor.
Продовження Сяєва.
Продовження Сяєва, яке було контроверсійним. Одним словом, це дуже атмосферна історія про віру, про залежність і боротьбу з залежністю, через те, що сам Майк Фленіган вже останні скільки, десь 5 років він не вживає алкоголь, оскільки в нього були проблеми з цим. І це така дуже особиста історія, яку він розповідає в форматі хорора. Мені здається, що, можливо, певні хорор-елементи дещо очевидні в цьому серіалі. Тобто вже там на якомусь епізоді ти підозрюєш, що, можливо, той Янгол, якого всі називають Янголом.
При появі цього Янгола все стає зрозуміло.
Ну, просто Саша так здалеку пояснює. Насправді там є все, що там Саша сказала в серіалі, є і про залежність. Але Це історія про те, як священник зустрічає вампіра і думає, що це ангел.
Так.
І якщо вам здається, що як можна подумати і переплутати вампіра з ангелом...
Я думав про це 7 серій, тому що це було в другій серії.
Так, і, власне, серіал про те, що... А знаєте що? Насправді, те, що написано в Біблії, не дуже сильно відрізняється. Недарма Майк Фленаген настільки часто екранізує Кінга, бо і у Кінга, і у Фленагена головні антагоністи абсолютно однакові. Якщо ви читали 5 романів Стівена Кінга, то в 3 з них головним антагоністом була супервіруюча людина, яка викривляє слова Біблії на свою користь. Власне, головним антагоністом Опівнічної меси є аж ніяк не вампір, а жінка, яка змушує весь острів, острівець маленький, слухати себе, знаходячи цитату в Біблії на кожну свою дію, на кожне своє рішення, і керуючись при цьому абсолютно нехристиянськими чеснотами. Тому це дуже класна, я просто виріс, вихований був католиком, і це дуже класне, одне з багатьох, в принципі, в поп-культурі досліджень того, як лицемірства релігії, скажімо так, коли одне джерело використовується для речей, які, в принципі, прямо суперечать духу джерела. І коли літера Біблії суперечить духу Біблії, і як люди, які настільки глибоко заглибилися в ці літери, що забувають, про що взагалі віра, про що релігія і так далі. Тому, так, для мене це теж один з топ-10 серіалів цього року.
Я його не включив в свій список, тому що мені страшно сподобалося, хоча він і дуже страшний. Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor мені теж сподобався, хоча і трошки менше, але він цікавий за своєю структурою і за цілісною історією. І я чекав від Фленагана щось такого і тут. Незвично знятих серій, тому що по факту якраз з Haunting of Hill House почалася оця мода на те, що як мінімум одна, а то й кілька серій мають бути зняті якось нехарактерно, якось з якимись...
Ця мода почалася, перепрошую, well, actually, з Breaking Bad, із серії, яку зняв Райан Джонсон.
Так, серія з мухою. Ні, окей, тема Bottle Episodes... які зняті на одній локації із мінімальним бюджетом, але завдяки якраз своїй обмеженості вони дозволяли талановитим сценаристам проявити себе з найкращого боку. Дійсно, з'явилося набагато раніше, але просто мені здається, що якраз після Haunting of Hill House, коли там серія, яка знята 3 дуже довгими планами, здається, я, до речі, вже забув. Там було, здається, ще кілька серій, які були зняті нехарактерно.
Ну, щодо цього я не знаю. Я знаю, що тільки «Вбивство у будівлі», так, які ми говорили, там теж є одна серія, яка абсолютно відрізняється.
І після цього, це вже, мені здається, останні там 2-3 роки, це правило хорошого тону в одній серії виділитися, показати
тому,
якусь... Так.
Тому «Ванда Віжн» вирішили «Take it to the max» і кожну серію зняти не таку, як
так,
іншу серію.
При тому, що в «Хокай», наприклад, як і... Він користується методами Only Murders in the Building, але там дійсно є нехарактерна серія, вона набагато м'якше побудована. І я чекав цього всього від Midnight Mass, а Midnight Mass абсолютно прямолінійна історія, де ти в другій серії тобі вже розповідають все, що потрібно знати, а далі вже ідуть деталі, про які вже розказали і Саша, і Микита, але просто через те, що я чекав трошки іншого від Фланагана, я чекав щось більш візуально цікавого, то...
Але там є один дуже прикольний джампскер.
Так, є, один. Здавалося б, це має бути мені в плюс, враховуючи, що я не люблю, коли мене лякають з екрану, але чомусь так воно вийшло.
Окей, Юра, тоді скажи, що у тебе далі?
Я хотів перейти до HBO.
Макс.
Ні, давай так, до HBO цілком, тому що я вже не пам'ятаю, що виходило на Макс, а що виходило не на Макс. І хочу, в мене Мейер Зестауна стоїть нижче, ніж серіал, про який ти подумав, що я буду говорити, про Хакс.
Так.
Так, я передам тобі слово з Мейер Зестауна, тому що він мені сподобався, він дійсно прикольний і продовжує класичну HBO-шну тематику повільних цікавих детективів. Але враховуючи, скільки ти мені прожав вуха цими сценарними рішеннями і класним підходом до всіх героїв в цьому серіалі.
В Мейер Зестауна?
Так.
Ну, я вважаю, Юра абсолютно правильно сказав, це, можливо, він з одного боку робиться за лекалами, які вже дуже добре розходили серіали типу справжнього детектива, де події відбуваються в Луїзіані в першому сезоні. Те саме було в «Гострих предметах», де теж детектив. Те саме було в...
«Аутсайдері», як називався цей?
Так. Кіно. Так.
От. І, власне, це ще один фільм у цю скарбничку, але він настільки класно побудований, у ньому одночасно і дуже класні всі персонажі.
Я про це і казав.
У ньому дуже класні персонажі, незважаючи на те, що їх дуже багато, вони всі говорять зі страшним філадельфійським акцентом, ти дуже швидко навчаєшся їх одне від одного відрізняти, і при цьому воно не забуває про те, що там має бути сюжет, який рухається вперед. Там дуже багато сюжетних поворотів, там в п'ятій чи шостій серії, якщо ви дивилися, є один момент, який абсолютно, з одного боку, несподіваний і від того суперефектний. Там, знов-таки, як в справжньому детективі, розв'язка відкладається все далі, коли здається, що ми вже когось впіймали, насправді, за цією таємницею є ще щось, і при цьому там не виникає відчуття, що сценарист, це Бред Інглсбі, він вигадує щось ще просто для того, щоб глибше закрутити сюжет. Угу. Все розвивається доволі органічно, всі персонажі супер привабливі, а особливо Кейт Вінслет і Джин Смарт, яка грає її маму, яка проводить свої дні, ховаючи цукерки по всьому дому і граючи у фрут-ніндзю на планшеті. Perfect life.
Ідеальне життя.
Саша?
Саша. Не знаю, можливо, це карантин і все навколо, але подивившись перші декілька серій «Ме Овістаун», я подумала, це круто, не те, що мені зараз потрібно, але круто. Так, тому колись, я сподіваюся, я до нього повернуся, але це був не зовсім мій вайб, тому я переключилась на черговий серіал, де вампіри захоплювали острів.
Окей, а що тоді твій вайб?
Мій вайб, у мене просто вже ми доходимо до Сексешена, тому давайте, я не знаю, чи ми хочемо щось сказати.
До Сексешену відкликати. Так. Ну, так, давайте на кінець. Юре, давай про Хакс.
Давай про Хакс. Джин Смарт вже згадали.
Джин Смарт ще не згадали. Але це був навіть не найбільший серіал, де вона сяяла. Хакс або Хитрощі, як її перекладають українською мовою цей серіал. Це серіал з короткими серіями, як я люблю, про двох комедіанток.
Комікес.
Одна з них молода і зумер, така вся еджі, а інша це справжня акула комедійного шоу-бізнесу, її, власне, грає Джин Смарт. І зав'язка в тому, що цю молоду сценаристку, яку закенселили в Твіттері, її єдина робота, яку їй знаходить її агент, це, щоб вона освіжила, скажімо так, комічний репертуар Джин Смарт. І це не така комедія, як ситком, тому що ситкоми мені особисто дуже важко дивитися декілька серій поспіль, бо там настільки багато цих жартів, гегів, сетап-панчлайн, і ти втомлюєшся від цього, умовно кажучи, «Бруклін 9.9», більше двох серій за раз мені дивитися важко. А тут немає таких от аж прям дуже сильних жартів, які змушують тебе аж прям реготати, але воно все на такій дуже м'якій хвилі, і для мене це серіал от топ-бінж, те, що називається, це той серіал, де я подивився серію, потім ще одну. Вони дуже легкі для сприйняття, там є достатньо міцний, наскрізний сюжет, який змушує тебе перемикатися далі, і просто приємно проводити час з цими персонажками у шикарному заміському маєтку Лас-Вегаса.
Так, плюс я особисто дуже цікавлюсь стендапом, а це частина серіалу, тому що героїня Джин Смарт, вона колишня, ну, вона стендаперка, не колишня, а стендаперка, яка просто приїхала в Вегас, і там дуже популярна, і вона вже не розвиває свій матеріал, а просто живе на, власне, своїх вічних жартах. І тут їй доводиться трошки розтруситися, і серіал дуже класно розвиває обох героїнь, але закінчується на дуже...
Згоден. На дуже неприємній ноті, і є сподівання у мене, що в другому сезоні це все можна дуже легко виписати з сюжету і далі рухатися по, так, скажімо так, приємніші.
Мова саме про, як на мене, і Микита зі мною погодився, коли ми тоді це обговорювали, просто дуже лінивий сюжетний гачок, який, здавалося б, ніби має прив'язати нас до другого сезону, але буквально за сцену до нього є набагато кращий гачок, який розкриває нам двох персонажок, який показує, куди вони можуть рухатися далі, показує, взагалі зацікавлює нас в їхній в цій подальшій баді-комеді, скажімо так, а потім нам ще кидають дивну кістку драматичну, яка не зовсім вписується в загальний вайб серіалу.
Абсолютно згоден.
Перш ніж ми поговоримо про Succession, Микита,
так.
Діставай з кишені Аркейн і розказує про нього.
Так, Аркейн, власне, це мультсеріал, про який я згадував, що це інший 40-хвилинний мультсеріал. Аркейн – це екранізація, точніше, це не екранізація, це мультсеріал у всесвіті League of Legends, моба-гри, у яку я жодного разу не грав, не знаю жодного персонажа звідти, і при цьому я абсолютно полюбив цей мультсеріал, тому що не треба нічого знати про цю гру. Можна потім прочитати, що це за чемпіони, бо там герої, за яких ти граєш, називаються чемпіонами. Я навіть цього не знав про цю гру. Це такий, скажімо, фентезі-стімпанк світ, в якому є там вище місто і нижнє місто, і про героїв з цих двох міст, долі яких переплітаються в дуже... Там фільм виходив дуже цікаво, в ньому 9 серій, і вони виходили по 3 щотижня, і вони так і називалися. Перший акт, другий акт і третій акт, і відповідно між першим і другим актом був навіть часовий проміжок. Це серіал, який дуже любить своїх персонажів, я це вже згадував, але знов таки дуже ретельно ставиться до персонажів, знаходить навіть у найгірших, наймерзенніших персонажах щось, що змушує їм симпатизувати. Тут дуже класно зроблена еволюція персонажів, а головне, звісно, це анімація. Його робили 6 років, по-перше, тому що над ним працювало не так багато людей, по-друге, тому що там надзвичайна анімація, це гібрид 2D і 3D анімації, коли на 3D моделі накладаються фільтри, що вони не виглядають такими круглими і рівними, як в звичайних 3D мультфільмах. Там є і вкладення з 2D-графіки, і ефекти. Там, наприклад, у однієї з персонажок вона малює графіті, які видно тільки під ультрафіолетом, і там воно грається з освітленням, зі спецефектами. Словом, ми вже казали про... Коли казали про найкращі фільми року, ми згадували «Мічели супроти машин», як яскравий приклад анімації. Оце приклад того, на що здатна анімація у жанрі серіалів. Багато буде серіалів, які, можливо, будуть намагати, і буде другий сезон «Аркейн», тому що перший сезон завершився на величезному кліфхенгері, і багато серіалів, які намагатимуться повторити, але, знов-таки, це дуже дорогий мультсеріал, і по ньому видно, скільки грошей, і скільки часу, і скільки старання пішло на те, щоб створити, власне, настільки класний мультсеріал, який, в принципі, подобається як людям, які фанати гри, так і людям, які ніколи взагалі про неї не чули навіть.
Я... Мені просто цей кінець року, я не знаю, чи це через ковід, але в мене реально були пачки серіалів, яких, на яких я дивився і подумав, мені необхідно вас дивитися, але вони все від'їжджали все далі і далі, тому що з'являлися все нові і нові серіали, які потрібно було оглядати, тому я, наприклад, не подивився другий сезон «Великої», хоча його теж хвалили.
Я теж не подивився, друзі.
Ні, я не подивилась.
Ніхто з нас не подивився.
Ніхто.
Я пропустив зовсім дивний експеримент FX з скаженими псами, який подавався як серіальна екранізація першого фільму «Тарантіно», а в результаті вийшов абсолютно самобутним серіалом, який, про який згадують всі критики зараз. Тому не дивуйтеся, що тут, можливо, не буде ваших улюблених серіалів. Якщо ми про якийсь серіал не розказали, пишіть нам в коментарях і розповідайте, чому цей серіал був класний. Микита, що ще зі списку твого ми не згадали?
Ми не згадали номер один
так.
З мого списку. Це міні-серіал від Рассела Ті Девіса. Рассел Ті Девіс – це шоураннер «Доктора Хто», який його перезапускав.
І вже повернувся.
І вже знову до нього повернувся. Він також відомий за міні-серіалом «Years and Years», «Роки і роки». А це міні-серіал, який він мріяв зробити дуже давно. Він називається «Це гріх» на честь одноіменної пісні «Pet Shop Boys», який розповідає історію друзів геїв у Лондоні протягом 80-х і 90-х роках.
Під час епідемії СНІДу.
І це надзвичайно майстерне поєднання комедії і драми, тому що це дуже важка історія. І просто я виріс уже в той час, коли про епідемію СНІДу говорили і на телебаченні, і були реклами про те, що бережіться, Вілл СНІД, він серед нас, закликали пройти тестування і так далі. А фільм показує невідомий мені час, коли епідемія СНІДу тільки починалася, і до неї було дуже своєрідне ставлення. Хтось ставився до неї, як, наприклад, до кари Божої, яка мала прийти. Тому що від СНІДу страждали передусім геї і наркомани. Угу. І, на думку багатьох людей, це ті люди, які заслуговували померти. І тому багато хто, відповідно, з них ставився до цього як до фейку. Тому що не могло бути такого, щоб якась хвороба вицілювала тільки гей. І нам показує серіал, як змінюється, по-перше, життя героїв від цієї хвороби, по-друге, як змінюється їхнє ставлення до цієї хвороби, і як ця хвороба міняє їхнє життя, але при цьому вони намагаються жити так само, як і далі, тому що вони не хочуть бути рабами. Він, Рассел Ті Девіс, розповідаючи про те, чому він робив цей серіал і що він хотів зробити, він каже, що дуже багато є творів про жахи СНІДу, про те, наскільки жахливо і погано від нього помирати, але мало розповідей, які розказують, наскільки весело було жити в часи епідемії СНІДу. І здавалося, це жахлива ідея, це бенкет під час чуми, але насправді так і було. Багато в чому епідемія СНІДу була наслідком того, наскільки розгульним і веселим було життя Лондону, цієї тусовки богемної того часу. І там дуже яскраві персонажі, один з яких робить надзвичайно в кінці серіалу мерзенні і взагалі огидні речі, але при цьому ти все одно навіть на якомусь рівні його розумієш. І це надзвичайно якісний приклад того, наскільки особистою може бути історія, і водночас наскільки вона може бути доступною, щирою, і знов-таки на таку непросту тему розказати дуже добру, веселу історію, за якою, попри її ефектні деякі моменти, все одно не хочеться там її вимкнути і поплакати.
Угу.
Тому для мене це, звісно, серіал номер один цього року.
А я згадав, що це не перший серіал Рассела Ті Девіса про геїв, і що ще в 1999 році на британському Channel 4, тому що де ще Британії може вийти на стільки...
Власне, цей теж вийшов на Channel 4.
Так, виходив серіал, який називався Queer as Folk, і де головні ролі грали Ейден Гіллен і Чарлі Ганем, одна з перших його великих ролей, які розказували про трьох друзів-геїв, які живуть в Манчестері. І це, я коли про це дізнався, мені було дуже дивно усвідомлювати, що в 99-му році в Британії, яка досі доволі консервативна за своїми поглядами, виходив серіал про відкритих геїв. І це було ок людям, які його випускали на телебаченні. Ну що, ми вже кілька разів затезерили Succession. Я думаю, попри те, що Микита сказав про його улюблений серіал цього року, Микита, ти погодишся, що Succession, напевно, найбільший серіал, який зараз представлений взагалі серед серіалів.
Погоджуся. Якщо вважати критиків, бо всі нормальні люди дивляться «Гру в кальмара».
Не дивляться його, так. Це правда. Але, Саша...
Я навіть не знаю, що вже зараз можна сказати про Succession, через те, що, знов-таки, судячи по нашій бульбашці, всі його обговорюють, всі його дивляться, люди он раніше прокидаються в робочий день, щоб його дивитися, нову серію. Але мені здається, справді, надзвичайно крутим, що серіал на такому класному рівні вже не перший сезон, він тримає дуже круту планку. Через те, що я весь час боялася, що я навіть перед тим, як дивитися епізоди, заходила на рекапи на Валча, просто дивилася на оцінку епізоду, через те, що я дуже боялася, що скажуть, ні, Succession вже не той, все не то, це Едріан Броді приїхав, все зіпсував. Але ні, всім подобалось ще більше і більше, і я дуже переживала на рахунок фінального твіста і передостаннього епізоду, і останнього епізоду, але дуже круто, і мені дуже цікаво, що ж буде з родиною Роїв далі, і взагалі, як ця історія буде розвиватися.
Микита?
Я дуже довго входив в Succession, тому що всі, хто дивилися Succession, знають, що перші 4 серії треба перетерпіти. Після цього вже не відпускає, і, в принципі, третій сезон також не відпускає. Це один з тих серіалів, коли, знаєте, часто в серіалах є, або у фільмах є там прохідна сцена, а є ефектна сцена. От в Succession вже настільки відбудовані персонажі і розбудована динаміка між ними, що там просто немає прохідних сцен. Там в кожній сцені, по суті, є зірка, або навіть 2, 3, 4, 5 зірок, які взаємодіють між собою з одного боку передбачувано, тому що вони всі залишаються в своїх ролях, які їм розписали ще з першої серії, а з іншого боку абсолютно несподівано. І от Succession – це яскравий приклад динаміки. Це фільм, який повністю побудований на динаміці персонажів, і яка від того, що це вже третій сезон, абсолютно не згасає, не набридає і тільки розкривається по-новому, новому, новому, новому.
Так, я тут хотів сказати, що, напевно, найбільшою зіркою цього серіалу все одно його шоуранер і сценарист Джесі Армстронг, який примудряється з сезону в сезон підвищувати планку серіалу, при тому, що ця планка знаходиться якраз не на глядацькому рівні, тобто ну, тут не потрібно давати більше емоцій, давати більше вибухів і, як в класичних сиквелах, робити більше, масштабніше і динамічніше. Тут треба дивувати критиків. Критиків ніколи не здивуєш, тому що як тільки вони розуміють, що ти хочеш їх здивувати, вони кожне це зусилля обертають проти тебе. А Армстронг і багато хто відзначав, що в третьому сезоні по факту герої тупцюють на місці, але роблять це так, що до цього не можна придертися. Тобто, ти міг би сказати, що типу, ну, герої не розвиваються, але герої не розвиваються з першої серії першого сезону, вони не змінюються. Але при цьому ти не можеш взагалі пред'явити Джесі Армстронгу хоча б щось. Тому що вони постійно чомусь в рамках свого конкретного характеру вони постійно обертаються різними боками, повертаються до нас. Він відверто заграє з очікуваннями, коли ти такий, цей персонаж поступить так, а він такий, він поступив не зовсім так. А потім ти такий, невже тепер чекає? А ні, він поступив так, як ти думав, він поступить перший раз. І ти постійно не знаєш, що чекати від цих персонажів взагалі. Плюс акторська гра дозволяє за всіх переживати, тому що я говорив на початку, власне, про те, що я не можу дивитися серіал, не знаючи, що відбувається попереду. Але в Succession дуже легко дещо емоційно абстрагуватися, тому що всі, кого показують нам на екрані, вони дуже погані люди. І навіть коли ти думаєш, невже ця погана людина поступить непогано? Ні, вона поступає жахливо, і ти такий... Окей, це, в принципі, те, що ти міг очікувати від цього героя.
Так, навіть кузен Грег скурвлюється, коли з цими героями заводить дружбу.
Так, і при тому, що реально все закінчується так, як ти, в принципі, і думав, що воно закінчиться, але все одно не так. А помноживши це все на просто неймовірну і унікальну операторську роботу, де кожна сцена знята ручною камерою з фокусом, який гуляє десь взагалі поза сценою, і тобі можуть показувати абсолютно рандомних людей замість тих, які говорять. І це дуже класно, тому що якраз за рахунок того, на кому фокусується або не фокусується камера, ти набагато глибше це сприймаєш, тому що часом тобі можуть показувати там розмови, які відбуваються десь напівпошепки через всю кімнату, і тобі ти бачиш окупа народу, але ти прислухаєшся, що відбувається саме там, от в тому кінці кімнати. Часом людина, яка ніби як говорить щось, якусь серйозну промову, насправді випадає з фокусу, і тобі фокусується на якихось зовсім інших подіях, які відбуваються в цей момент, і ти розумієш, що це ясно, це пустобреньки. І в цьому випадку Succession дійсно, я навіть не знаю, чи він знайде такий успіх серед глядачів колись, як він знайшов серед критиків.
Ну, насправді, щосезону кількість переглядів зростає. це один з тих серіалів, які не згасають з часом, а навпаки набирають аудиторію. Тому, можливо, скільки? 5 сезонів обіцяли? Можливо, 5-й сезон обійде «Гру престолів».
Перший сезон «Гри престолів». Але я страшенно радий за Джесі Армстронга. Ми згадували Channel 4 буквально. Ми згадували про Рассела Ті Девіса, який починав з Channel 4. І Джесі Армстронг теж починав з Channel 4. Він був молодим падаваном Чарлі Брукера, який зробив «Чорне дзеркало». Джесі Армстронг зробив піп-шоу, культову комедію британського телебачення. І тут він раптом вирішив зробити щось абсолютно інше, і це абсолютно інше йому ідеально вдалося.
Але я б не сказала, що це абсолютно інше через те, що ще однією людиною, яка тусувалась на Channel 4, був Янучі.
Там взагалі така...
Який також з ним пов'язаний серіал VIP, який також розказує про схожі речі, і також був серіал In the Loop, чи The Thick of It, я не пам'ятаю, що...
Thick of It.
Thick of It і...
In the Loop — це його
повнометражна цей сиквел. Так, тому політична сатира і сатира заможніх впливових людей, які насправді некомпетентні ідіоти і не знають, що вони роблять, це така фішка, мені здається, одна з, як і антиутопії та розчарування тотальної в людстві.
Так, ну враховуючи, що на Channel 4 тусувався свій час і Едгар Райт, і ще купа людей, які стоять за більшістю визначних серіалів сьогодення, то...
Ви знаєте, який канал треба спіймати з супутнику.
Так, і очікувати, що через 20 років люди, які зараз роблять там серіали, вистрілять.
Так.
Ну що, про щось ще ми не згадали?
Ну, все, що було в моєму списку, ми назвали.
І в моєму.
І в моєму. Ми точно забули про багато класних серіалів. Я знову-таки скажу, пишіть нам про них, не соромтеся, нагадувати. І я одразу вибиваю з ваших рук палку, якою ви можете нас бити, про те, що не сказали стільки цікавих серіалів. Да, ми знаємо, ми каємося. Наступному році будемо дивитися ще більше, хоча я не знаю, де знайти ще більше часу на це. Але ми розуміємо, що не можна охопити, власне, всі серіали. Ми розповіли те, що нам було найцікавіше в цьому році. В минулому році вже. Тому що
вже в минулому.
Ви слухаєте році. Це в 2022 році. Тож, ми з вами прощаємося.
Підсумковий наш загальний список можете прочитати на сайті vertigo.com.ua.
Я сподіваюся, що вже можете.
Або найближчим часом зможете це зробити.
Так. Дякую, що нас слухали. З вами були редактори Vertigo Юра, Микита.
Мене звуть Саша.
І Саша. Були ми без нашого редактора розділу відеоігор Роми. Рома, ми про тебе пам'ятаємо. Читайте Vertigo, слухайте наші подкасти щотижневик Vertigo і Поттеролови. Підписуйтеся на нас в соцмережах, пишіть нам в соцмережах, підтримуйте нас на Патреоні, ставте нам оцінки на подкаст-платформах. Гарного вам кіно і...
Гарних серіалів.
Так.
Саша так сказала, ніби там має бути ще щось гарне, але...
Все, достатньо. Просто хороших вам кіно і серіалів.
Па-па.
До побачення.
До побачення.